Krásný sváteční večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Rathouská. Začíná štědrovečerní čajovna s podtitulem Andrzénovské inspirace. Mými hosty ve studiu jsou tři divadelníci. Vítám tu scénografku Zuzanu Vítkovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A také je tu dvojice režisérů Skútr Martin Kukučka.
Krásný večer.
A Lukáš Trpišovský.
Krásný sváteční večer.
A právě inspirace dílem Hanse Christiana Andersena jsou tím, co vás spojuje. Co pro vás tento dánský spisovatel znamená? Zuzano.
Já už vlastně od dětství, kdy jsme měli tu knížku s ilustracema od pana Trnky, tak ho miluju. Vždycky jsem se tím prohlížela, ono to trošku je strašidelný. Takže tak nějak se to do mě vepsalo. Už vlastně od dětství a od té doby vlastně jsem se od Andersena dostala k Wildovi, kterýho mám taky ráda. Ten se s ním taky inspiroval. Takže vlastně potom to nějak bylo logicky, že jsem potom šáhla, nebo spíš jsem o tom nevěděla, že jsem potom šáhla a ono se mi to tam dostalo nějak.
Ještě se k tomu dostaneme, Lukáši.
No pro mě Andersen znamená úplně taky jako v dětství, když si vybavím, tak šok. Jo, poprvé, když jsme četli, my máme na chlupě takovou úzkou knížečku ve tvaru čtyřlístku, asi z 50. let nebo ze 40. A tam je malá mořská víla a cínový vojáček. A pro mě byl šok, že ten svět je nespravedlivý, že to prostě nekončí dobře. A že když teda cínový vojáček nakonec dostane tu balerínu k sobě, tak oba dva uhořejí v kamnech. Ale zároveň si vybavuju už z dětství takový silný zážitek jako z toho světa, který Andersen popisoval. Přestože vlastně se mi to nelíbilo, jak dopadají ty pohádky, tak si pamatuju tu atmosféru.
Krásné vánoční trauma popisuje Lukáš z Andersena. A já jsem možná byl takový jako dítě štěstěný v tom, že jsem asi nebyl terorizován Andersenem, jakoby vlastně tím temnem, protože si ho z dětství vůbec nevybavuju. A nebo to byla taková velká trauma, že jsem jako ho vytěsnil a úplně jako je poslal na stranu, ale já si myslím, že pro mě ten Andersen vlastně začal opravdu znamenat něco až jako v dospělosti. Musím říct, že možná až tomu, jak mi jako Lukáš začal rozprávat jeho fascinaci Andersenem, tak se mi jako pomalinky jako daleko víc začal jako otvírat.
U vás se Andersen projevil v tvorbě už před mnoha lety, a to sice v inscenaci Understand v divadle Archa. Připomeňme, jaká to byla inscenace.
No byla to inscenace zrovna k jeho výročí narození a my jsme v podstatě si tak jako v Arše, protože my jsme tam měli takovou dlouhodobou rezidenci, tak jsme si s Ondřejem Hrabem zadali právě k tomu výročí takový téma. Tam měli ještě jakoby vystupovat potom cizí zahraniční soubory, který měli taky vlastně tohleto téma zpracovat, například Tiger Lilies a tak. A já jsem se do toho pustil, že vlastně jsem od dětství se Andersenem nezabýval a tady to byl takový impuls vnější a hrozně nás to s Martinem pohltilo. A byla to vlastně inscenace, která se inspirovala Andersenovým životem, protože s tím životem vlastně souvisí ty pohádky, tak i těmi pohádkami a takový volný autorský představení.
Vznikl na jejím základě tak trošku i rozhlasový pořad Slyšet Andersena, který se vysílal v roce 2005 právě v rámci pořadu Čajovna. A nedávno jste měli premiéru Malé mořské víly ve Stavovském divadle. To je baletní představení. Proč právě Malá mořská víla?
Není to baletní představení, ale taneční představení. To by nás Honza Kodet, který to choreografoval, ten by nám dal.
Pardon, omlouvám se za nepřesné zařazení.
Vlastně to bylo na přání Honzy Kodeta. My jsme přemýšleli o tématu, protože jsme dostali nabídku ve stejném týmu, jako jsme dělali Čarodějova učně před 3 lety, udělat znova představení s pohádkovým námětem. A Honza, jako už známý taneční pohádkář, si vybral tohleto téma, který ho fascinuje od mládí. A my už jsme vlastně s Martinem jednou Malou mořskou vílu dělali v divadle.
To neříkej.
No tak už je to venku. To byla naše první profesionální práce po škole v Loutkovém divadle Radost v Brně. A musím říct, že se ta inscenace dost nepovedla, ale za to se hrála dost dlouho. Možná nejdýl z našich inscenací. A tak jsme si dali takový trochu repete.
Proč se nepovedla?
No, já myslím, že tam je hrozně těžký pojmout právě třeba v téhletý pohádce, co to znamená ten podmorský svět a jak vůbec zpracovat tu vodu a co znamená ten svět lidí. To byla jedna věc. A druhá věc, že nějak těsně po té škole jsme s Martinem ještě neměli úplně vztah k tomu dělat pohádky pro děti loutkový, takže to se tam nějak sečetlo, všechny ty faktory.
Jak dopadl podmořský svět v Malé mořské víle ve Stavovském divadle, Martine?
Asi myslím si, že pravda je ta, že jsme se s tím prali jako od začátku všichni. No, ve chvíli, kdy jsme Jakubovi Kopeckému sdělili, že chceme scénografovi, že budeme vytvářet mořský, podmořský svět, tak on se málem jako sesypal a pak začal prostě přemýšlet, jak to celý jako udělat. Ale zase na druhou stranu, jako v tomhle tom, jako myslím si, že ten svět toho tance je jako trošičku vděčnější, jo, protože ten pohyb, který se začne propojovat s tou výtvarnou stránkou, najednou dokáže jako jistý tok nebo jisté vlny, které jako v tom jsou jako vlastně jako navodit opravdu, že člověk jako opravdu začne mít jakoby dojem, že nejenom z toho, co vidí a z toho, co slyší, jak jde jakoby hudba, tak tím jako vlastně to tělo dokáže vytvořit něco, co člověka tam jako automaticky asociace má, jakoby dostane a je pod vodou a v tom to si myslím, že se právě jakoby povedlo a teda jakoby mám dojem z ohlasů jako těch diváků, že tohle je jako to, co jakoby ty lidi jako cítí a vnímají, že se opravdu, že je ten příběh jako dokáže jakoby pohltit jakoby dovnitř, aniž by je jakoby rušil, aniž by přemýšleli, jestli má ten podmorský svět vypadat takhle, nebo by měl vypadat jakoby jinak, ale to je teda jako hlavně zásluha Honzy Kodeta, choreografa, který jako
a myslím teda ještě Zbyňka Matějů, který složil hudbu speciálně pro to představení a myslím si, že se jakoby výjimečně povedla. Takže jakoby jsme mohli říct snad poprvé, prosím vás, nechoďte v nejbližší době na to představení, protože je vyprodaný. To se ještě nestalo.
Ale může to být i tím, že vlastně Hans Christian sám toužil být tanečníkem a baletit.
No on ve 14 chtěl skutečně do Královského baletu, tam zabouchal na dveře a řekl, že u nich bude tancovat a hrozně se divil, že ho nechtějí.
Tak možná právě ten tanec zakódoval už do těch svých pohádek.
Zuzana Vítková je scénografka a možná ji, ale i posluchače, i mě nakonec by zajímalo, přeci jen ještě se vracím k té scénické stránce, jak to tedy konkrétně vypadá? Co jste použili k tomu, abyste udělali podmořský svět a oddělili ho od toho nadmořského světa?
V tady tom případě jsme se vrhli k projekcím, respektive Jakub Kopecký jako sáhl jako k projekcím a začal jako vlastně s lunchmeetama vymýšlet, jak jako vlastně bude vypadat ten svět, aniž by vlastně vypadal úplně popisně na jednu stránku a na druhou stranu, aby zase jako nezašel do příliš jako velkých jako abstrakcí, takže opravdu to jenom abychom jako vlastně vyladili ty projekce a nasvítili to, tak jako jsme museli jakoby v Národním divadle vydobít 4 dny ještě navíc, abychom tam svítili a ladili a vlastně jako světelně se přesně jako do toho dostali. To znamená, kromě jako práce jako té scenografie, tak je to práce projekcí a světel a vlastně jako do úplně jako detailního ladění, tak aby to vlastně jako by vlastně neslo nějakou atmosféru. Ale myslím si, že ten hlavní narrativní jako aspekt jako mi nesou ty projekce.
No, já myslím, že ten základní prvek, který Kuba využil, je ten moment té hladiny. To znamená, jsou tam vlastně předměty, které přesahují ten svět pod hladinu a nad hladinu, třeba nevím, molo, po kterém nahoře chodí princ, ale který je zapuštěný na těch kůlech do té podmořské hladiny, takže vlastně potom se pracuje s něčím, co se nabízí ve Stavovském divadle, protože ono nemá moc boky a zadní jeviště je malinký a nedá se během představení jakoby z toho zadního jeviště ani z boku nic moc přivážet velkýho, takže vlastně se ta vertikála nabízí, protože ono je úzký, ale vysoký, takže vlastně hrát si s tou hladinou.
No a hlavně, aby se tam tanečníci pak vešli, tak ono se s ničím moc jiným pracovat nedá, než tím, co je prostě jako vzadu a v nějaký vertikále.
Teď jsme nahlédli do zákulisí Stavovského divadla. Inscenace Zuzany Vítkové je o poznání komornější, jmenuje se Solo Matches a tento projekt vznikl pod hlavičkou Damuzy. Jak konkrétně se v inscenaci projevuje inspirace Andrzejnovým dílem?
Inspirace se tam objevuje tak, že vlastně se mi tam dostala a já jsem vlastně zjistila, že jsem se jim inspirovala, přestože jsem to původně jako tak nezamýšlela.
Čili vy jste chtěla původně dělat inscenaci o zápalkách a ohni?
Ono to vznikalo průběžně během několika let, protože jsem různě odkládala ty věci. A já jsem vlastně chtěla si udělat, vlastně nevím, co bylo první, jestli byly první ty zápalky, jako prostě ta krása těch krabiček, takových těch solo krabiček, jak tam je vždycky napsáno do tree, třeba něco. A nebo jestli to byly prostě tři věky ženy, který vlastně to představení je o třech věcích ženy, kdy první je holčička, to je ta holčička se zápalkama, ta prodává ty zápalky vlastně. Vždycky, když škrtne, tak se odehraje nějaký příběh a nějaká vzpomínka třeba z dětství, nebo naopak zase, když byla dospělá a babička, ta má ty sirky velký jako kufřík, kde si schovává své vzpomínky a pak tam ještě miminko a to se vlastně narodí v těch sirkách jako v kolíbce. No, je to celý loutkový. Nezamýšlela jsem to inspirovat se tím Andersenem, ale vlastně potom, když jsem si zpětně četla tu pohádku, tak jsem zjistila, že to tam jako je asi. A že to je někde ve mně asi ten Andersen. A že vlastně doteďka ho mám ráda. Takže asi cokoliv bych dělala, tak to má nějaký takovýhle melancholický ráz nebo něco. Protože mě to prostě baví, ta poezie toho trošku temná a trošku těch krásných věcí, které najednou jsou pryč.
S loutkami hrají dva herci. Jaké loutky používáte? Abychom si to dokázali představit, protože některé ty figurky jsou opravdu malinké.
Ano, no, je to pro hodně málo lidí. A jsou tam loutky tak různý.
Tady všichni ve studiu mají loutkářské vzdělání.
Kromě tebe teda.
Kromě mě, ano, to je pravda.
Teď já
to mám jenom trošku teoreticky.
Teď já bych to nepopletla, teď se zjistí, že nic vlastně nevím. Ale,
to nevadí.
Ale no, jsou tam holčička se zápalkama, je figurína na takovém podstavci, ta se moc nehýbe, jenom vlastně škrtá. Potom tam je miminko a to je taky vlastně figurína taková kloubová. No, pak tam je maska, to je babička, to je jenom maska. A pak tam jsou takový malinkatý figurky. A ještě tam je pejsek, takový pejsek, na kterým s trpaslíkama. A to se vodí. Já nevím, jak bych to popsala.
Vodí se teďka na takových tyčkách.
Na takových tyčkách, ano, ano.
Já nevím, jak se tomu Lukáši odborně říká.
Možná čempunity, ale to strašně záleží. Asi. Já si no. myslím, že není vůbec důležitý.
To záleží, ale tak jako tu holčičku bych zařadil jako manekína, protože
jo, ano, děkuji.
Se, on nemá jakoby ty prvky, přes který by se jakoby vodil. Ten panáček se vodí přímo, že se na něj šáhne rukou. No a potom jakoby přes tyčku, tak to můžou být i, takový jsou i marionety, takže záleží na tom, odkud se vodí, jestli se vodí potom ze spoda přes tu tyčku, nebo ze strany, nebo ze zhora, tak podle toho se jako rozlišují ty loutka, to jsou takový kategorie.
Já si myslím, že by se na to mohla jako odehrát jako velká jako teoretická jako debata, vlastně nějaký typ loutek to ve výsledku je, protože
zrovna na Štědrý večer taková pěkná přednáška o loutkách.
No teď zrovna loutky, mimochodem české a slovenské loutkářství přijala UNESCO jako vlastně nehmotnou tradici, zapsalo do dědictví, nevím, co to teda pro nás znamená, ale
ale tento pořad
možná zakážou tady to představení, že
tento pořad
to není
je
tradiční
oslavu.
Dost,
no. Ale nicméně Zuzana Vítková celou inscenaci vytvořila v takovém, řekněme, starobylém stylu. Nějak jste výrazně nemodernizovala.
No, protože to mám ráda, tak nějak, když věci jsou tak nějak hezký a pořádně udělaný. A hrozně mi v tom pomáhal Robert Smolík, protože já nejsem technolog. Já jsem mu řekla, co chci. Třeba, že když to bych nedokázala, že třeba když chci, aby prostě položila boty a z nich rostly na něco a z nich rostly kytky, tak to já bych prostě v životě nedokázala vymyslet. Tak prostě obrovský poděkování a vlastně i to, že mě k tomu nakonec dotlačila, abych to dodělala, protože přišly děti a pak už to bylo těžší. No tak to patří Robertovi, no. A ten starý styl, to nějak mám ráda, když je to, do
je.
Detailů odvedený. I když vlastně to pódium chce něco jiného, že jo, klasická scénografie, když se tam díváte z dálky, tak je to jedno, ale já právě proto mám ráda to komornost, že ty věci jsou tak nějak i zblízka hezký, no.
Zatímco skutři na velkém jevišti lehce modernizovali. Jaké máte kostýmy?
No já nevím, jestli jsme lehce modernizovali, možná, že jsme vymysleli ten svět prince, že tam nezávodí na lodích, který jsme ale původně zamýšleli takový malý loďky, ale potom samozřejmě taky otázka rozpočtu nás donutila k tomu, že jsme si vymysleli, že teda budou na takových prknech, který jsou jakoby asi předchůdci těch surfů, ale jinak jakoby, nevím, modernizace, my jsme neměli ani záměr to někam posouvat jakoby k současnu. Zároveň jsme nechtěli jakoby zobrazovat svět takového jako království, že by byl princ, jako klasický princ, protože jsme chtěli, aby ty děti nějak jako s tím příběhem šly a rozuměli mu. Nějak jako tam nebyla takováhle překážka, i když si myslím, že spousta těch holčiček, který tam sedí v tom publiku, by klidně přijali i toho prince s těma volánkama. Hrozně by se jim to líbilo.
Já narážím právě na tohle, že je to spíš čistota, a jistá i čistota linie, než byste používali nějaké ty volánky, krajky a tak dále.
No když tentokrát tam teda volánky máme, Kuba vyšel z takového systému opon polopropustných, se kterýma pracujeme a připomínají vlastně zakončení té modré opony ve Stavovském divadle je taky takový, připomíná takovou vídeňskou jako oponku zdrhnutou, s tím vlastně materiálem pracuje, tak to je podle mě jakoby na Kubu docela takový hodně už jako výstřední krok. Jako.
Ale morské ocasy morských panen tam prosím vás nehledejte.
To se blbě tancuje s tím ocasem totiž.
A jak jste vyřešili závěr Malé mořské víly?
Za prvý teda já musím říct, že
krásně.
jsem byl...
Musíme říct krásně.
Ano, ale já jdu k tomu trochu s obloukem, že já jsem byl totiž v šoku, když jsem si začal zjišťovat zázemí dnešních dětí, o Malé mořské víle, že skoro nikdo z nich nezná tu klasickou Andersenovu předlohu, ale znají Disneyho. Já zase neznám teda Disneyho, viděl jsem jenom pár ukázek a z těch ukázek jsem pochopil, že ty dvě pohádky nemají skoro, kromě těch postav, tak dějově nemají skoro nic společného, nebo plus minus. A my jsme právě zvolili závěr, který vlastně všichni považujeme za ten klasický Andersenovský, to znamená, že to nedopadne dobře, nebo dopadne to dobře, ta Malá mořská víla se obětuje, aniž by teda o tom ten princ se dozvěděl a nezabije ho a rozplyne se v mořskou pěnu.
Jak se rozplyne na jevišti?
No rozplyne se na jevišti tak, že k tomu používáme lítací stroj a takovou oponu, která se složitě vyrábila, je tam vidět asi na 5 sekund, kdy se teda podaří, že ta projekce zrovna v tu chvíli se zaměří tam, kam má, protože občas ten počítač se přepočítá a vysílá tu projekci úplně někam jinam. V tom středu, jako kdybychom ze zhora se dívali na hladinu, tak vidíme tu malou mořskou vílu, no, kolem který rozkvete moře.
No, možná, že se to podobá takovým jako svatebním šatům. I když je to takový smutný konec toho rozplynutí se v pěně, ale pro ty holčičky je to zase hezky, že možná takovýhle obří, krásný, květovaný šaty by možná chtěli mít.
No nevím, mám teda několik reakcí, kdy mi posílali právě e-maily maminky s dětma, s dcerama teda, co byly na tom představení, že ty dcery třeba odmítaly potom tleskat při děkovačce, protože se nemohly nějak vyrovnat s tím koncem.
Božky, já žádný e-maily od maminek nemám.
No tak já ti přepošlu.
Zuzana Vítková také zmínila melancholii. To je to, co spojuje všechny tyto projekty. Vy už jste tedy mluvili o reakcích rodin s dětmi. Zuzano, jak reagují děti na vaše představení?
No já jsem zas tolikrát neměla možnost tam být jako u toho, protože se běžně jako nedostanu na ty představení.
Nicméně
bohužel.
Je to smutné až melancholické.
Myslím si, že třeba bála jsem se toho, kdyby tam byly malí děti, že by třeba se bály té babičky, což je maska, ona je vždycky trošku děsivá. Ale zažila jsem jedno představení, kde byla opravdu dvouletá holčička. Ona je dítě od dítěte. Moje dítě by to třeba nevydrželo, si myslím. Ale ona opravdu vydržela se koukat celou dobu, protože se tam dějou jako různé věci. Jsou tam ty loutky, je tam ten pejsek, že si myslím, že je to vyvážený i rytmicky nějakýma rychlejšíma třeba pasážima, které jsou docela i veselý nebo tak. Takže si myslím, že jako jo, ale spíš bych to doporučovala těm větším dětem, protože některý by se toho opravdu mohli bát, že je to spíš takový temnější v jistým slova smyslu.
A asi i Malou mořskou vílu doporučíme raději trošku větším dětem? Nebo jak velké děti chodí?
Já myslím, že takový ty doporučení, já teda nejsem specialista na
děti.
Děti, to vůbec ne, ale ta moje zkušenost je, že my jsme třeba dělali s Adelou Laždovkovou, Storolovou, jsme dělali představení Malá smrt, které je vlastně o vztazích mezi mužem a ženou, hraje se v parku, a protože jsme to jednou odpoledne hráli, právě že odpoledne v parku, tak přišlo spousta rodin s dětma a ty děti se nesmírně na tom bavily. Samozřejmě, že si našli v tom představení něco jiného než ty dospělí. A já jsem tenkrát byl jakoby překvapený, že vůbec jako děti jsou schopní si něco v tom představení najít, a od té doby vím, že bych vůbec nepodceňoval děti, a myslím si, že právě i ta inspirace tím Andersenem, že se vypráví volně, že to má vlastně takovou zvláštní sentimentální náladu nebo takovou trochu ponurou náladu, že děti to zasáhne, a nemyslím si, že by potřebovali každou chvilku, aby se něco střídalo, bylo akční. Ale samozřejmě záleží na tom, jak ty děti jsou připravený od rodičů, nebo jak jsou zvyklí si sami budovat svůj nějaký svět a hledat si ve věcech to svoje. Jo, ale to si myslím, že obecně souvisí i s dospělejma, že často dospělí lidi na takovémhle představení taky by na to koukali a nevěděli, co si o tom mají myslet, protože se jim to narativně třeba neřeklo, co si mají o představení myslet. Teď nemyslím zrovna tu Malou mořskou vílu, tam jim to teda jakoby ten příběh podáme. Ale třeba když jsme dělali to představení Understand, tak si nemyslím, že by to bylo pro každého diváka, ale pro diváka, který jako umí komunikovat a nějak jakoby si z toho, co vidí na jevišti, si to nějak jakoby přetvářet do svých zkušeností a třeba meditovat nebo přemýšlet sám o sobě, tak obecně takové představení jsou hrozně dobrý, a to si myslím, že i pro ty děti.
A ono, i ten samotný zážitek jít do toho divadla, které nějak vypadá, to Stavovské divadlo, prostě má nějakou estetickou kvalitu, a vidět ten balet v tom plným nasazení, když jsou tam i sbory a je tam hodně jako těch lidí a do toho hraje živý orchestr, i to je často jako zážitek, který třeba i když jako ten příběh samotný se celý nedokáže odvyprávět, nebo jsou tam jakoby, že to dítě jakoby prostě občas se třeba ztrácí, nebo jako i chvilkama nudí, nebo něco, ale myslím si, že ten celkový zážitek může mít vliv, že pak jakoby je o čem jako si doma povídat.
Když jsem mluvila o těch starších dětech, tak jsem narážela hlavně na ten konec, protože když jsem viděla Malou mořskou vílu, tak opravdu některé menší děti plakaly, nebo téměř plakaly, protože jim to zkrátka bylo líto, ta pohádka pro ně nekončila.
Ale myslím, že neplakali jenom děti, myslím, že plakali jako i dospělí, a to si myslím, že zase k Andersenovi jakoby ty slzy patří. Ten smutek neznamená, že není krásný, jo, v tom si myslím, že i to je v pořádku.
Já jsem se snažil třeba v divadle do programu právě napsat nějaký jakoby v datech životopis Andersena. Andersen si totiž žádnou z těch pohádek jakoby nevymyslel. To všichni máme takovou představu, že autor pohádek sedí doma a teď si vymýšlí a žije v tom svém nějakým vzdušným světě. A ono, když jako si přečtete třeba několik jakoby monografií o Andersenovi, a dokonce Andersen sám napsal svůj životopis, ještě ho jednou redigoval, než zemřel, takže jsou dvě vydání, které vyšly za jeho života. A je zajímavý, co potom badatelé píšou o něm a co Andersen teda jakoby sám na sebe neprozradil v tom životopise a co zase chtěl, aby ty lidi o něm věděli. Tak když si to člověk tak jako všechno pospuje, tak zjistí, že každá ta pohádka v tom svém jádru je přetavená nějaká životní zkušenost Andersenova. Jo, ať už je to maminka, která pocházela z bohaté rodiny, ale s tím Andersenovým tatínkem vlastně utekli a byli celý život chudí, a ona dělá tu pradlenu, a jedna z pohádek je právě, se jmenuje Nebyla k ničemu, a je to o pradleně, která je alkoholička. A to je přesně jakoby o té mamince. Tak já jenom o tom vlastně mluvím, že se tam vlastně mísí tak, jak je to v životě. To pozitivní i s tím, co ten život přináší, že často přináší jako rozřešení toho, ne to, jak si přejeme, aby jsme žili ten život, ale že ten život sám přináší skutečnosti, na kterými nemáme vliv a musíme se s nima nějak vyrovnat. A Andersen to dělal třeba tím, že psal ty pohádky, protože často to prostě bylo o něm a o tom, jak on se cítil v tom světě. A konec konců všechny ty starší pohádky jsou v podstatě příběhy, které přetavují spíš, si myslím, jakoby zkušenost nás lidí do takových příběhů, který za ty staletí získali pohádkový charakter, nebo ne úplně reálný, ale všude je vždycky ten reálný základ. No.
Možná je hezký na tom i to, že i když ty pohádky jsou plné jako nespravedlnosti, jo, to znamená, že to proč jakoby pláčeme nebo cítíme smutek je jako možná i dokonce naštvání, že to je nespravedlivý, co se tam jakoby všechno jako odehrává, ale zároveň tam říká, že jako nějaký kratičký moment může být krásný. To je jak když se škrtne tou sirkou a na chvilku se jako rozsvítí, tak jakoby je tam vlastně něco tak jakoby úžasného, tak výjimečného, že možná pro tu krátkou, malinkou, kratinkou chvíli plnou jakoby vlastně těch zážitků, plnou jakoby ty krásy se vlastně možná oplatí žít, i když to třeba nedopadne pak ve výsledku dobře, nebo je to moc krátký, ale ten krátký okamžik má smysl.
Zuzano, a v inscenaci Soulmečí, když se škrtá těmi sirkami, tak to jsem si všimla, že to ty děti jsou úplně fascinovány.
Jo.
Skutečný oheň na jevišti.
Tak to já nevím, jak hodně prožívají skutečný oheň na jevišti, ale možná tak jako to tam vidějí tak základně, že na to možná opravdu nejsou zvyklí, ale já nevím.
Já jsem pozorovala vždycky okolí při těch představeních. Myslím, že na obou byly reakce dětí velmi silné, že je to vtáhlo.
Možná mě ještě napadá právě s tím ohněm, že to je taky taková archetypální záležitost, že nás baví koukat do toho ohně a neseme si něco od těch předků, stejně jako když slavíme Vánoce, tak vlastně to jsou dávno předkřesťanský svátky. Je to něco, co se láme nějak ten rok a my potřebujeme tu chvíli nějak mít sváteční a máme to zakódovaný, že prostě to dědíme z generace na generaci, tak možná i s tím souvisí, ještě mě napadlo ty příběhy Andersena, že totiž ty příběhy se nám možná zarývají jakoby emočně, ani neumíme popsat, proč se nás fascinují ty jeho pohádky, že je to něco podobné jako s pamětí, že ty pohádky daleko víc odrážejí to, jak si pamatujeme věci, a to, jak si pamatujeme věci, tak není vůbec jako reálný, jo? Že nějaký zážitek je silný, dominantní, že něco nějak vonilo a to zabírá daleko větší místo, nebo zrovna jedna naše studentka nám vyprávila, že si pamatuje, když byla malá, že tatínek se dostal do konfliktu s nějakýma dospělákama a že se s nima skutečně jakoby porval a že já nevím na nože a já nevím co všechno. A když potom s tím tátou konfrontovala ten zážitek, tak zjistila, že to bylo jenom, že tam byla velká hádka, ale ona ji tak emočně prožívala, že si vlastně jakoby obtiskla úplně jiný vjem do té paměti. Ta naše paměť funguje úplně jiným způsobem. A myslím si, že ty pohádky Andersenovy právě hrozně moc odrážejí ten svět, jakoby funguje ta naše paměť. A že to je možná na těch pohádkách jakoby výjimečný, fascinující. A to je třeba i s tím ohněm, že ty děti ani nevědí, že mají takovou paměť, jako myslím si, generační nějakou, a že když se škrtne tou zápalkou, tak ten oheň pro to lidstvo něco znamená.
Tak můžeme teď všichni jako škrtnout tou zápalkou, rozzářit takovou tu prskavku a možná začne nějaká pohádka.
Ne, tady ve studiu určitě ničím škrtnout nebudeme. Ještě jsem na závěr, Zuzano, se chtěla zeptat, kde tu inscenaci Soulmečí zhrajete, asi tak různě.
Asi jo. Já teda, abych se přiznala, tak to moc nemám čas sledovat, jo.
Vy máte dvě malé děti.
No, já jsem to udělala a pak jsem to dala díky Báře Kalinové do Damuzy, ať se nějak o to stará, protože to moje kamarádka dobrá a
tak odkážeme na webové stránky.
Takže na webové Damuzi. Stránky Damuzy.
A Malá mořská víla se hraje ve Stavovském divadle.
Ano.
Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský a Zuzana Vítková byli hosty sváteční štědrovečerní čajovny. Děkuji, že jste přišli a dobrou noc.
Hezký večer.
Krásné Vánoce.
Dobrou noc.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Přeju vám pěkný zbytek večera. Dobrou noc a v roce 2017 se opět těším na slyšenou.